Bilferslan veksur. Seinastu 19. öld voru þær fyrstu bílanir smujaðir. Og longu í 1920 árunum voru bílar vanligir í USA. Það tók nokkur ár til bílanir af olvara komu til Europa. Tví veginni voru ringir og bílanir dýrir. Men í 1930 árunum voru luftskorinu batna og fleiri fingur rá að kjepa sér bíl. Herumframt voru veginni bæri betri og fleiri. Kjött var eisne vandlit að hafa bíl í Europa. Samstundis vaks bílutnavurinn og hann gjörðist ein tujandi utnavagræn í nekvun London og í vestri Europa, eins og í USA og Japan. Lastbílar voru góður að flýta farm við, því það voru leysir af bægi kinnarun og hánun. Í fyrstunni kordu lastbílar eina mest stutta tænar, som oftast inni í bújunum. Men svo hvort som vejanetti var útbyggt, kordu lastbílanir longri og longri tænar. Nú að döfum er negv lastbílafersla í öllun Europa, og það elver til vandar fyrir umhverfi, somlæðis henda negva vandlokkur.